ช่วงลั่นกลองร้องทุกข
์12:39 น.นะครับลั่นกลองร้องทุกข์นะครับ101 Talk นะครับผมแจ้งความคืบหน้าเพิ่มเติมนะครับหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีมีหลายเรื่องน่าสนใจนะครับหนึ่งในนั้นน่าจะเป็นกรณีนี้แหละนะครับมติครม.นะครับกำหนดให้วันที่4ธันวาคมของทุกปีเป็นวันรู้รักสามัคคีนะครับขออภัยให้ถือเป็นวันสำคัญของชาติโดยไม่เป็นวันหยุดราชการนะครับซึ่งถือเอาพระราชดำรัสรู้รักสามัคคีของในหลวงรัชกาลที่9ที่ได้พระราชทานไว้เมื่อวันที่4ธันวาคม2534เป็นตัวกำหนดวันนะครับ4ธันวาคมวันรู้รักสามัคคีครับวันสำคัญของชาติไม่เป็นวันหยุดราชการนี่คือมติครม.ที่ออกมานะครับช่วงนี้นะครับทางประธานมูลนิธิสุขภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโฆษกกระทรวงสาธารณสุขปฏิบัติราชการสบค.คุณหมอรุ่งเรืองกิจภาติท่านอยู่ในสายนะครับสวัสดีครับคุณหมอรุ่งเรืองครับ
สวัสดีครับคุณพัฒน์พงษ์และก็พี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่านนะครับ
แหมคุณหมอโพสต์ข้อความผ่าน Facebook นี่เห็นหัวข่าวแล้วตกใจละลอก2ละลอก3มาแน่ๆเนี่ยนะฮะ
คือจริงๆมันคือข้อเท็จจริงนะครับ
ครับ
คือต้องเรียนว่าเรามีประสบการณ์จากการระบาดไข้หวัดใหญ่เมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะครับ
ครับผม
มันจะมาเป็นคลื่นเป็นละลอกทีนี้เนี่ย
ครับ
เรากำหนดได้ว่าจะละลอกใหญ่หรือละลอกเล็ก
ครับ
นะครับ
ครับ
เห็นไหมบางประเทศเนี่ยเขาเจอละลอก2ละลอก3เนี่ยหนักกว่าละลอกแรกอีกทีนี
้ครับ
ถ้าถามว่าผมเขียนเนี่ยด้วยความห่วงใยพี่น้องประชาชนนะครับ
ครับ
เพราะอะไรครับสังเกตว่าเราเริ่มประมาทใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
เราเริ่มไม่ป้องกันละนะครับทีนี้จริงหมอพูดตลอดเวลาว่าเรื่องเนี้ยโควิด-19 เนี่ยคือวิ่งมาราธอน
ครับ
ช่วงที่เราตัวเลขขึ้นมาเป็น100เนี่ยเราก็สปีดวิ่งเต็มที่มาตรการเราเต็มที่ทุกอย่าง
ออกแรงทุกอย่างที่มีใส่หมด
มันก็กดลงมาจนถึงหน่วย
ครับ
แต่ถามว่าโลกสงบหรือยังบอกยังไม่สงบนะครับโลกก็ยังมีอยู่เพราะว่าเป็นโรคใหม่เรามันไม่มีภูมิต้านทานนะครับ
ครับ
100คนเนี่ย80กว่าคนเนี่ยตั้งแต่แทบไม่มีอาการเลยจะเป็นแค่คล้ายไข้หวัด10กว่าคนอาจจะอ่อนเพลียหรือว่ามีปอดบวมมี5คนเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายอันนี้คือหลักที่เราต้องเข้าใจก่อนพ
ี่
น้องประชาชนต้องเข้าใจอันว่าเชื้อมันเข้ายังไงเข้าทางจมูกเข้าทางปากเข้าทางตาเข้าทางหน้า
ครับ
แล้วที่เข้าในระยะใกล้กว่า2เมตรนะครับเราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนผมพูดตรงนี้เน้นย้ำหลายครั้ง
หรือ
แม้กระทั่งเข้าทางมือเอามือไปจับหน้าจับอะไรเนี่ยนะครับเพราะว่าอะไรครับบางมาตรการเนี่ยเราผ่อนได้บางมาตรการยังไงก็ผ่อนไม่ได้เพราะอะไรครับคุณพัดปกวิ่งมาเร็วๆเนี่ย
ครับ
วิ่งมาเร็วๆเนี่ยหยุดลองหยุดเบรกหยุดเลยครับวิ่งมาราธอนเนี่ยหยุดสิครับหยุดทันทีเลย
ครับ
หัวขมำถูกไหมฮะหัวจะพุ่งไปข้างหน้าขมำทันทีเลย
ครับ
ทีนี้ประเด็นคือว่าเราเนี่ยเราก็ต้องค่อยๆผ่อนสิ่งสำคัญคืองานเนี้ยประเทศไทยทำได้ดีมากนะครับผมขอชื่นชมนะครับทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนเลยขณะเดียวกันเนี่ยเราจะต้องวิ่งเข้าเส้นชัยให้ได้คือ42กิโลเมตรและทำเวลาน้อยที่สุดแน่นอนครับทุกสงครามทุกสวรภูมิทุกการต่อสู้มีการสูญเสียแต่เราจะสูญเสียน้อยที่สุดอันนี้คือสิ่งที่ผมต้องเตือนเลยว่าถ้าพี่น้องประชาชนเนี่ยยังทำแบบนี้นะเห็นไหมออกมารถก็ติดละคนออกจากบ้านก็ติด
ตอนนี้หลายคนเริ่มบ่นแล้วนะครับรถติดทีเดียว
หน้ากากไม่ใส่นะครับ
ครับ
การที่เราจะวิ่งเข้าเส้นชัยเนี่ยเราลดการแพร่เชื้อให้มากที่สุดนะครับแล้วมันจะเป็นเรียกว่าวัคซีนตามธรรมชาติคือวัคซีนของพ่อวัคซีนของในหลวงตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงคืออย่างนี้ครับหมอยกตัวอย่างเนี่ยธรรมชาติมันก็จะติดเชื้อไปของมันเองอยู่แล้วเพียงแต่เราอย่าเอาเชื้อเนี่ยไปให้กลุ่มเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายกล
ุ
่มที่ 5% อย่างเช่นคนสูงอายุอย
่
างเช่นคนที่มีโรคประจำตัวซึ่งถ้าโดยธรรมชาติเนี่ยธรรมชาติจะรักษาธรรมชาติอยู่แล้ว
ครับ
ข้อที่1นะครับ
ครับ
แม่ดีเนี่ยมีโรคระบาดเยอะแยะเลยมันก็สงบเองนะครับแต่ใช้เวลาทีนี้ประเด็นสำคัญคือว่าภูมิต้านทานอีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่นอกมาจากการติดเชื้อโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าอย่างบ้านคุณพัชพงศ์หมู่บ้านทั้งหมู่บ้านมี100คนนะครับ
ครับ
มีคนติดเชื้อไปแล้ว80อีก20คนจะไม่เป็นไรเลยไม่มีภูมิคุ้มกันข้องกับเรียกว่า herd immunity มันเป็นภูมิคุ้มกันหมู่
ครับ
เหมือนกันหลักการเดียวกับฉีดวัคซีนนะครับ
ครับ
เวลาหมอฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฉีดวัคซีนอะไรให้คนไข้เนี่ยหมอต้องฉีดให้ได้ 80% 90% หลักการมีหลักการเดียวกัน
ครับ
ดังนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้สำคัญบางอย่างเนี่ยเราผ่อนได้จริงๆบางอย่างเราผ่อนไม่ได้ที่ผ่อนไม่ได้แน่ๆคือระยะห่างนะครับ
ครับ
หน้ากากอนามัยล้างมือ
ครับ
นะครับอันนี้ผ่อนไม่ได้คือไม่ว่าจะมีกิจกรรมยังไงก็ต้องพยายามทำไว
้
ที่สำคัญคือ 1-2 เดือนข้างหน้าเนี่ยไข้หวัดใหญ่ก็จะมาละตามฤดูกาลไข้หวัดก็จะมากขึ้นเพราะว่าฝนตก
ใช่เข้าสู่หน้าฝน
กลัวคือไข้เลือดออกด้วย3อย่างเนี่ยหนักๆทั้งนั้นนะครับ
3ไข้เลยนะคุณหมอรุ่งเรือง
สามไข้เลยฮะ
ครับ
และที่สำคัญคือหนักๆทั้งนั้นปัญหาคืออะไรครับเราแยกไม่ออกตอนแรกถ้าเราไม่ใช่
มันอาการอะไรต่างๆมันแทบจะเหมือนกันเลย
สองวันแรกเหมือนกันเลยครับสองวันแรกสามโรคนี่เหมือนกันเลยทีนี้ไข้เลือดออกเนี่ยไปรู้ว่าวันที่4วันที่5ผลเลือดตอนนั้นจะรู
้
ส่วนไข้หวัดใหญ่กับโควิดเนี่ยเราก็ตรวจ PCR ตรวจอะไรมันทราบแต่ประเด็นคือว่าถ้าเราไม่ป้องกันเนี่ยลองคิดดูนะครับปีหนึ่งเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเรามีเอาคนเฉพาะคนเป็นหวัดเนี่ยนะครับวันหนึ่งเนี่ยมีแสนคน
1วันเนี่ยคนไปหวัด 100,000 คนบ้านเรา
หวัดธรรมดาแสนคน
ครับ
ง่ายๆเลยครับคุณสมพัฒน์ปีหนึ่งเอาปีนี้ไม่สบายครั้งหนึ่งก็แล้วกันเรามี70ล้านเราหารด้วย3 65เนี่ยเกือบ 200,000 ก็แสดงว่าเอาคนหนึ่งเป็นคนไม่เป็นคนก็พอนะครับทีนี้ไข้หวัดใหญ่นะปีนึงเนี่ยมีประมาณแสนคนวันนึงก็300กว่าละ
ให
้เลือดออกอีกแสนคนอีก300กว่าลองคิดดูเลยครับระบบการแพทย์เราจะรับไหวไหมหมอต้องเขียนเล่นอย่างนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าพลังที่สำคัญที่สุดตอนนี้นะครับต้องบอกว่าพลังพี่น้องประชาชนคือมันเป็นเรียกว่าวิถีชีวิตใหม่ New Normal เนี่ยนะครับ
ครับ
แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดประโยชน์มากเราจะลดโรคติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นวันละโรคสารพัดโรคเนี่ยลงไปได้เกือบหมดเลยสิ่งสำคัญคือเราต้องรู้ช่องทางเข้าใช่ไหมอย่างแรก
ใช่
ส่วนใหญ่เราทำโดยไม่เข้าใจอ่ะจำได้ไหมครับสมัยก่อนผมกับคุณพงพันธ์ในพงพันธ์ตอนโรคเอดส์อ่ะโรคเอดส์ระบาดเนี่ยตายเป็นเบือเลยนะฮะยาก็ไม่มีไอเขาส
ุ
ดท้ายเราชนะด้วยถุงยางอนามัย 100% ก็คือปิดทางเข้าของเชื้อครับถูกไหมครับ
ถูก
แล้วจากนี้เราก็ปิดปากปิดจมูกหรือรักษาระยะห่างเราก็ป้องกันได้ละมันก็ลดจำนวนลงละและทีนี้ที่สำคัญคือได้เชื้อมากอาการก็หนักได้เชื้อน้อยอาการก็เบา
ครับ
อย่างยกตัวอย่างผมอยู่ใกล้ๆผมเคยเต็มที่เลยใส่หน้าคุณบอกว่าเต็มที่เลยเหลือมุ้งน้ำลายเข้าเต็มหน้าเลยอันนี้รับกันเต็มๆอาการมีโอกาสหนักมากกว่าอาการเบาแน่นอนเพราะเชื้อมันไปเยอะแล้วนะครับ
ครับ
อันนี้ที่เราไปเจอต้องเข้าใจที่พอกิจการอะไรก็ตามเนี่ยเราผ่อนได้เราต้องผ่อนไม่ผ่อนเนี่ยคือผมเป็นห่วงพี่น้องประชาชนที่ทุกข์ยากนะครับ
ครับ
ที่ลำบากห่วงเศรษฐกิจมันต้องสมดุลทีนี้ขออย่างเดียวว่าพอคุณยึดมาตรการหลักไว้อ่ะที่หมอพูดไม่กี่ข้อนี่เอง
ครับ
นะครับแล้วอย่าประมาทนะคร
ับ ระยะห่างหน้ากากอนามัยล้างมือ
สามสี่อย่างเท่านี้เองนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าพื้นที่ไหนมันมีเหตุฉุกเฉินขึ้นมามีมาตรการเฉพาะก
็
ต้องมีแน่ๆนะครับการเกิดระลอกสองระลอกสามเนี่ยมันจะเกิดในชุมชนอย่างเช่นหมู่บ้านนึงตำบลนึงจังหวัดนึงก็ได้ไม
่
ได้เกิดทั้งประเทศนะครับ
ครับ
หรืออีกแบบนึงก็คือไปเกิดในที่ที่คนหนาแน่นมากๆเห็นเกาหลีใต้ใช่ไหมครับ
เกาหลีใต้นี่กลับมาอีกแล้ว
ทะลุโป้งขึ้นมาเลยนะครับเห็นไหมฮะนั่นน่ะเจอระลอกนี้หนักเลยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าความที่เราคิดว่ามันไม่มีอะไรเนี่ยและสิ่งสำคัญก็ต้องเน้นเลยความไม่ประมาทนะครับ
ครับ
และกิจการบางอย่างเนี่ยก็ยังต้องขออนุญาตว่าอย่าเพิ่งเปิดนะครับอย่างเช่นผับบาร์อาบอบนวดอย่างเงี้ยอันนี้เรียนตรงๆเลยนะครับ
ครับ
บางอย่างเปิดได้แล้วอยากจะเปิดเราสงสารที่น้องประชาชนผมเรียนเสมอว่าสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยไม่ใช่โควิด-19นะครับสิ่งสำคัญที่สุดคือความสุขความทุกข์เราต้องดูแลทั้งสุขดูแลทุกข์พี่น้องประชาชนได้ดีที่สุดอันนี้สำคัญที่สุดเลยที
่
เป็นมาตรการที่ออกมาช่วยเหลือ
คือคุณหมอพอคุณหมอรุ่งเรืองฟังคุณหมอรุ่งเรืองอธิบายอย่างนี้หลายคนก็เริ่มกาดตกนะเริ่มจะหยุดวิ่งและเริ่มจะอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะไอ้ที่เคยทำมาก่อนหน้านี้ก็เริ่มจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะปกติแล้วนะมันไม่มีอะไรแล้วนี่หว่าอะไร
ไม่ใช่เราเห็นตัวเลขหลังหน่วยเราอย่าไปดีใจนะครับ
ครับ
เพราะว่าอะไรเพราะตอนนี้เราวิ่งมาเต็มที่ครับ
ครับ
เราวิ่งสุดมาตรการเลยรับผลของวันนี้มันคือ14วันที่แล้ว
ใช่ครับ
มันคือ14วันที่แล้วแต่ณวันนี้ต้องไปดูอีก14วันข้างหน้าครับ
ครับอย่างวันนี้เท่าไหร่อ่ะ10 12 ถูกไหมครับ
ครับ
นะครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องเตือนการเรื่องการระวังเรื่องอะไรต่างๆอย่างที่คุณหมอเรื่องแนะนำเนี่ยอันนี้ควรจะต้องดำเนินต่อไป
ถูกต้องครับ
ครับ
เราต้องทำต่อไปจุดที่เราเรียกว่าเลิกทำไม่ได้เนี่ยก็ต้องเลิกทำไม่ได้เข้าใจนะครับ
เข้าใจครับ
สิ่งที่บอกว่าเลิกทำได้ก็คือเลิกทำได
้ครับครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยการผ่อนเนี่ยก็คือเราต้องยึดมั่นว่าเราจะร่วมกันทั้งประเทศนะ
ครับ
เราทำตามมาตรการ 90% เนี่ยนะครับด้วยความรู้ความเข้าใจด้วยบริบทประเทศไทย
ครับ
ด้วยความไม่ประมาทและทำด้วยความดีนะฮะเห็นมาช่วยกันบริจาค กันนี่ดีมากเลย อันนี้ถ้าทำสัก 90% นะครับดีกว่าวัคซีนโควิดหมอรับรองเลยครับ ดีกว่าฉีดวัคซีนโควิดเพราะว่ามันเป็นแล้วมันจะดีในทุกๆเรื่องเลยแล้วมันจะเป็นสุขภาพที่ยั่งยืนสุขภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงจริงๆครับ
ครับครับ
เมื่อกลับครับครับผม
ครับเมื่อสักครู่คุณหมอลุงนึงบอกว่านะฮะผู้การเราบอกเอ๊ะโอกาสของการระบาดในระลอก2เนี่ยระลอก3เนี่ยมันมีแน่ๆเพราะมันเป็นธรรมชาติของการกลับมา
ธรรมชาติครับเพราะว่าประชากรเราเนี่ยเราจะต้องมีภูมิคุ้มกันเนี่ยประมาณ 80% โลกถึงจะสงบนะครับ
อ๋อครับครับ
ที่ 80% เนี่ยอาจจะกระจายตามหมู่บ้านตามตำบลตามอำเภอตามอะไรมันเกิดได้ทั้งนั้นเลย
ครับ
นะครับทีนี้ถ้าเกิดเราค่อยๆเราปฏิบัติตนอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ 80% ของโลกเนี่ย180อาการไม่รุนแรงเราก็เหมือนเราเป็นหวัดไปถูกไหมครับ
ถูกครับ
แต่เราไม่เอาไปแพร่ให้คนที่เขาเสี่ยงเป็นเสี่ยงตาย
ครับ
นะครับมันก็เป็นธรรมชาติรักษาธรรมชาติของมันเองมีแต่มนุษย์เนี่ยแหละครับที่ทำลายธรรมชาตินะครับปกติเนี่ยระบบโลกเนี่ยมันจะควบคุมกันเองของมันและมาตรการที่เราออกมาเนี่ยถือว่าถูกต้องแล้วลองสังเกตบางประเทศผมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อนะครับ
ครับ
ที่เขาไม่สนใจเลยเขาชิดกันเขาอะไรกันเขาจูบกันเขาออกมาประท้วงออกมาอะไรเป็นยังไงฮะเป็นศพยังไม่มีที่จะฝังเลยครับ
โอ้โหตัวเลขพุ่งขึ้นนะหนักหนาสาหัสทีเดียว
แล้วท่านดูที่เราทำสิครับ
ครับ
ประเทศเราเนี่ยเราทำด้วยความจริงๆต้องขอบคุณอีกครั้งว่าผมกราบสมเด็จในพระมหากรุณาธิคุณนะครับ
ครับ
ของทั้งในหลวงรอ9และในหลวงรอ10เรื่องหลักเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเป็นกรอบแนวคิดที่ผมเอามาพยายามอธิบายเอามาเขียนเอามาปรับให้เหมาะกับบริบทประเทศไทยด้วยความรอบรู้รอบคอบบริบทประเทศไทย
ครับ
แล้วก็ใช้เหตุใช้ผลและถึงกำลังจะต้องมีคนทำรวมถึงพลังจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจอันนี้คือสิ่งสำคัญที่สุดเลยครับนะครับเพราะฉะนั้นผมฝากทางพี่น้องประชาชนที่เขารบเลยครับเราเชิญชวนกันทำความดีอ่ะครับ
ครับ
นะครับแล้วมันจะคุมได้หลายโรคเลยอย่างเช่นไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดวัณโรคสารพัดโรคมันโรคติดต่อที่เข้าทางจมูกเข้าทางปากเนี่ยหายเกือบหมดเลยครับ
คือถ้าประพฤติอย่างที่เคยทำมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่โควิด -19 อย่างเดียวมันยังทั้งหวัดธรรมดาทั้งไข้เลือดออกทั้งหวัดใหญ่ด้วยถูกไหมครับ
ถูกต้องมือเท่าป่ายังกันได้เลยนะครับในเด็กนะคร
ับ เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่ตรงนี้นะฮะมันไกลไปกว่านั้น
คร
ับ
ผม
นะครับนะอันนี้ก็ต้องถือว่า
ต้องถือว่ากราบขอร้องเลยนะครับ
ครับ
ผมเคยออกมาขอร้องครั้งหนึ่งซึ่งก็มีผลเยอะตอนนั้นนะฮะ
ครับ
ตอนนั้นมันเอื้อนออกมาเองมันไม่ได้รู้จะพูดยังไงแล้วอ่ะแต
่
ตอนนี้เราไม่อยากให้ประมาทนะครับ
ครับ
ต้องเลยที่น้องประชาชนจริงๆนะครับแล้วก็ขอให้ทำตามมาตรการมากกว่า 90%
ครับ
มีวัคซีนธรรมชาติก็คือวัคซีนผมเชื่อว่าทุกคนรักในหลวงรัชกาลที่9นะครับ
ครับ
รักพ่อของเราทุกคนขอให้ทำเพื่อพ่อนะครับและทำเพื่อแผ่นดินไทยต่อไปเนี่ยประเทศเราเนี่ยจะมั่นคง
ครับ
อาจจะไม่ต้องรวยก็ได้นะครับ
ครับ
พี่น้องประชาชนจะมีความสุขมีสุขภาพดีพึ่งตัวเองได้เราจะปลอดภัยและหลายอย่างณวันนี้เนี่ยมันเป็นวิกฤตก็จริงแต่มันจะพลิกเป็นโอกาสถ้าเรารู้จักปรับเอาสิ่งที่ดีมาใช้นะครับ
ครับ
ไม่ใช่เอาสิ่งที่ไม่ดีมาใช้
นะครับถามคุณหมออีกเรื่องนึงหลายคนถามผมมาผมก็ต้องถามผู้รู้เนี่ยแหละถามคุณหมอโอกาสของการจะมีวัคซีนในการป้องกันเนี่ยมันจะยาวนานขนาดไหน
มี1มีแน่ๆนะครับ
ครับ
มีแน่ๆมีวัคซีนเนี่ยต้องมีแน่ๆเพราะไม่ใช่เรื่องยากแต่ประเด็นคือว่า1เนี่ยวัคซีนนั้นเนี่ยประสิทธิภาพในการเรียกว่าคุ้มกันเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์สมมุติฉีด100คนเนี่ยจริงๆกันได้70คนกันได้80คนกันได้60คนอ
ัน
นี้ข้อที่1นะครับข้อที่2เนี่ยต้องใช้เวลาพอสมควรจากนี้ไปเนี่ยอย่างน้อยก็ต้อง6 เดือน
นะครับตามเลย6เดือน
ถูกต้องครับและอย่างหนึ่งการที่เราฉีดวัคซีนไม่ได้แปลว่าเราไม่ติดโรคนะครับ
ครับครับ
เรา
หลายคนเข้าใจผิดคิดว่าวัคซีนเนี่ยจะทำให้คุณปลอดภัย
ไม่ใช่ครับ
ครับ
วัคซีนเนี่ยมันเพียงแต่ทำให้เรามีภูมิคุ้มกัน
คือ
หมอพูดถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงตลอดเวลาคือเรามีภูมิต้านทานที่ดีภูมิคุ้มกันที่ดีนะครับการฉีดวัคซีนเนี่ยอย่างเช่นคนที่ยังมีอาการหนักก็เป็นเบาก็เป็นไม่
ม
ีนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่รักษาสุขภาพเลยเที่ยวกินเหล้าสารพัดทุกอย่างฉีดวัคซีนไปเราก็อาจจะภูมิไม่ขึ้นก็ได้นะครับนะครับเพราะงั้นวัคซีนเนี่ยเป็นหมัดน็อกที่สำคัญ
ค
แต่ว่าเราอย่าไปเราสิ่งสำคัญที่สุดเราโชคดีแล้วที่อยู่บนพื้นแผ่นดินไทยเราต้องพึ่งตัวเองและช่วยตัวเองให้มากที่สุดนะครับ
ครับ
อันนี้สำคัญที่สุดเลยสังเกตนะเราทำตามมาตรการโรคลดทันทีเลยไม่น่าเชื่อเลย
ทุกคนทำพร้อมกันนะครับทำอย่างถูกต้อง
ขอ90พอแล้วครับไม่น้อยหรอกครับ
ครับ
เพราะว่าเราทำให้ทุกคนเนี่ยเป็นคนดีไม่ได
้ครับ
ขอให้คนส่วนใหญ่เป็นคนดีนะครับแล้วก็ทำจนเป็นแบบอย่างนะคร
ับ
หมออยู่ในคอนโดเล็กๆกับภรรยานะครับ
ครับ
เราก็ระยะห่างระยะห่างพอเข้าใกล้จะ2เมตรเราก็ใส่หน้ากากนะครับล้างมือไม่เอามือเข้าปากเข้าจมูกอย่างเงี้ยครับ
ครับ
มันก็ป้องกันกันได
้
ถ้าเป็นสมัยก่อนไม่ทำแบบนี้เดี๋ยวคนนี้ก็ไปติดหวัดคนนั้นก็ติดหวัดคนนี
้
คนที่กลายเป็นดีแล้วไม่มีใครเป็นหวัดเลยนะครับก็กลายเป็นสิ่งที่ดีวิถีชีวิตใหม่ที่ดีนะครับ
ครับ
ยังไงผมกราบขอบพระคุณนะครับ
ครับขอบพระคุณคุณหมอ
ซึ่งเป็นรายการที่มีคุณภาพมาก
ครับครับ
และทำเพื่อประโยชน์ประชาชนนะครับ
ได้ครับวันนี้ขอบพระคุณฮะความรู้โอ้โหได้ความรู้เยอะเลยนะครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวจะปฏิบัติตามที่คุณหมอว่านะครับวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอรุ่งเรืองครับ
สวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับนะครับนายแพทย์รุ่งเรืองกิจภาตินะครับประธานมูลนิธิสุขภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโฆษกกระทรวงสาธารณสุขปฏิบัติราชการสบคนะครับอย่ากัดตกกันนะครับนี่คือสิ่งที่คุณหมอออกมาแสดงความห่วงใยนะครับเรื่องของโรคอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะเราทำกันมาเนี่ยนะครับดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องที่เขาเรียกกันว่า new normal เนี่ยนะฮะความปกติใหม่เนี่ยนะฮะระยะห่างควรมีหน้ากากอนามัยจำเป็นสำคัญล้างมืออะไรต่างๆนะฮะความสะอาดเรื่องสุขภาพด้วยนะครับเพราะนะครับเราต้องอยู่กับโลกนะฮะกันไปอย่างนี้แหละนะครับอ่ะก็นำมาฝากกันนะครับปิดท้ายช่วงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่หลายคนก็ติดตามกันอยู่นะครับธกส.เปิดเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com ครับสำหรับคนไม่มีบัญชีธกส.แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารอื่นเท่านั้นนะครับทางผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.นะครับนายอภิรมย์สุขประเสริฐนี่เปิดเผยครับบอกว่าตามที่ครม.เนี่ยมีมติ28เมษายนที่ผ่านมานะครับเห็นชอบให้ดำเนินมาตรการเยียวยาเกษตรกรที่รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19ซึ่งจะจ่ายเงินให้แก่ครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงานราชการเนี่ยนะครับรายละ 5,000 บาทเป็นระยะเวลา3เดือนก็คือตั้งแต่พฤษภาคมถึงกรกฎาคมเนี่ยจำนวน10ล้านรายวงเงินก็ประมาณก็ 150,000 ล้านบาทนะครับซึ่งขั้นตอนการจ่ายเงินดังกล่าวเนี่ยธกส.จะรับข้อมูลผู้ขึ้นทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบแล้วนะครับจากทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงโดยกรณีเกษตรกรมีบัญชีเงินฝากกับธกส.แล้วสามารถใช้บัญชีเงินฝากเดิมได้โดยไม่ต้องมาเปิดบัญชีใหม่นะครับส่วนเกษตรกรที่ไม่มีบัญชีเงินฝากกับธกส.นะครับสามารถนะครับแจ้งเลขบัญชีเงินฝากที่มีอยู่กับธนาคารอื่นนะครับโดยเตรียมหมายเลขบัตรประชาชนหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารอื่นจากนั้นเข้าเว็บไซต์นี้ครับ www.เยียวยาเกษตรกร.com นะครับส่วนกรณีที่เกษตรกรอยู่ระหว่างการขึ้นทะเบียนนะครับหรือปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรกับทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งจะหมดเขตในวันที่15พฤษภาคมนี้นะครับจะไม่พบข้อมูลในเว็บไซต์เนื่องจากข้อมูลที่เกษตรกรนะฮะขออภัยข้อมูลที่กระทรวงเกษตรจัดส่งให้ทางธกส.เนี่ยกลุ่มเป้าหมายแรกเนี่ยจะมีจำนวน 8.35 ล้านรายนะครับเป็นข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพียงณวันที่30เมษายน2563ดังนั้นนะครับเกษตรกรเนี่ยสามารถแจ้งบัญชีเงินฝากธนาคารอื่นนะครับหลังจากได้ตรวจสอบความซ้ำซ้อนตามเงื่อนไขของโครงการโดยจะเริ่มแจ้งได้ตั้งแต่วันที่27พฤษภาคมนะครับและธกส.ก็จะโอนเงินนะฮะจะเริ่มโอนเงินเข้าบัญชีกลุ่มเป้าหมายที่2พร้อมกับเกษตรกรที่มีบัญชีธกส.ในวันที่29พฤษภาคมเป็นต้นไปนะครับนอกจากนี้เว็บไซต์ดังกล่าวยังสามารถตรวจสอบนะครับยังสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ด้วยเกษตรกรนะครับที่ได้รับเงิน กลุ่มแรกนะฮะกว่า8ล้านรายสามารถตรวจสอบได้ตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมเป็นต้นไปนะครับซึ่งโครงการดังกล่าวนะครับธกส.จะเร่งดำเนินการภายใต้การควบคุมการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดนะครับนอกจากเกษตรกรไม่จำเป็นต้องมีบัญชีเงินฝากกับธกส.แล้วยังสามารถใช้บัตร ATM นะครับของธกส.และธนาคารอื่นๆนะครับถอนเงินจากตู้ ATM ได้ทุกธนาคารหรือใช้โทรศัพท์มือถือที่มีแอปพลิเคชันธกส.นะครับ A-Mobile ถอนเงินได้โดยไม่ใช้บัตร ATM ที่ตู้ ATM ของธกส.ได้อีกด้วยนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลดีๆจากธกส.นะครับนำมาฝากกันนะครับช่วงนี้นะครับ101ทอล์คลั่นกลองร้องทุกข์ลากันไปตรงนี้นะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เดี๋ยวอยู่ต่อกับทางคุณประพุทธสุวัฒนานะครับสวัสดีครับ
ช่วงลั่นกลองร้องทุกข์